subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imanaya Washington. Waa aroon jimcaha bisha luuliyana waa 19 sanadka 2024-ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka oo caawa si rasmi ah loo soo gabagabeynayo iyadoo musharaxa xisbigana uu si rasmi ah u noqday madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump.
Trump waxa uu muujiyey sida uu ugu rajoon yahay in uu ku guuleysan doono doorashada soo socota la filayo inay dhacdo bisha 11-aad ee sanadkan November. Waxa uu sidoo kale si ka duwan sidii uu hadli jiray doodihiisii hore uu muujiyey dood iyo cod dabacsan.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo ka hadlaya habka loo soo xulo iyo cidda maalgelisa ciyaaryahanada qaranka iyo kaalinta wasaaraddiisu ay ku leedahay la dagaalanka argagixisada. Wareysi ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka oo dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen qulqulka muhaajiriinta suhdimaha kasoo tallaaba. Barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada Israa'iil oo sii wada duqeymaha aanan kala go'a lahayn ee ay ka wadaan Gaza ayaa Khamiistii shalay ahayd madaafiic ku garaacay xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka Gaza iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi halkaas oo ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 22 Falastiiniyiina. Duqeymaha xoogooda ayaa lagu soo warramayaa in lagu bartilmaameedsaday xeryaha Zawayda Bridge iyo Nusayraad iyo magaalada aadka u ciriiriga badan leh ee Deyrel Balax. Ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay halkaasi. Deyrel Balax ayaa ah degmada keliya ee Gaza ee aysan weli si toosa uga dhex dagaalamin ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday duulaankooda Gaza horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Warka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in madaafiicdii ay ku garaaceen magaalada Gaza shalay ay ku dileen 2 abbaanduule oo ka tirsan Islaamic Jihaad. Howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegay in 5 qof lagu dilay 2 weerar oo cirka oo ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen halkaasi. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay isku dhaceen kumanaan ardaya oo ku hubaysan ulo iyo dhagaxyo iyo ciidamada booliska magaalada Dhaka ee caasimadda waddanka Bangladesh. Rabshadihii shalayto ayaa ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii ay Bangladesh ka bilowdeen mudaaharaadyada ay ardadu uga soo horjeedaan siyaasad ay dowladdu soo rogtay oo shaqooyinka dowladda ka bannaan qayb badan oo ka mida siinaysa dad gaar ah oo ka mida bulshada. Dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in la soo afjaro nidaamka cusub ee kootada shaqada kaasoo dhigaya in ilaa 300% shaqooyinka dowladda la siiyo qaraabada dadkii kasoo dagaalamay dagaalkii madax bannaanida ee Bangladesh ee sanadkii 1971. Banaanbaxyada ayaa xoogooda ka socda jaamacadda caanka ah ee Dhaka. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in muddo toddobaada ay tirada dhimashada dadka ku lagu dilay mudaaharaadka gaartay 25 qof. Jimcaha wanaagsan aroor nimo suuban ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aanu ku bilownay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisu ay ilaa iyo haatan si toosa u socoto ayaa si rasmi ah u noqday musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee soo socota. Trump ayaa si rasmi ah u aqbalay sharaxaada xisbigiisa uu u sharaxay inuu noqdo musharaxooda habeenkii ugu dambeeyey ee shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee 4 maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Hadalkii uu Trump jeediyay oo wali soconaya sida aan horeba idin kugu sheegay iyo waxa qaybtiisii hore uu kaga yiri ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay Ahmed Nuur Ugaas oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Maasantahay Nuur, shirkan oo soo socday 4 bari u dambeysay ayaa la soo gabagabeeyay, waxaana ka hadlay musharax madaxweyne madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay hoolka shirarka. Trump waxa uu muujiyey sida uu ugu rajo wan yahay in uu ku guuleysan doono doorashada soo socota la filayo inay dhacdo bisha 11-aad sanadkan November. Waxa uu sidoo kale si ka duwan sidii uu hadli jiray doodihiisii hore uu muujiyey dood iyo cod dabacsan uu leeyahay dadka dhan ayaan doonayaa madaxweyne aan noqdo ee Mareykanka, ma doonaya qayb ka mid a inaan madaxweyne u noqdo. Waxa kale uu ka hadlay isku daygiisii dilka oo faahfaahin uu ka bixiyey oo sheegay in uu ka badbaaday xabadda sababa la xiriira markii uu madaxiisa dhinaca kale u jeediyey isagoo meel ka akhrinaya khudbadiisa, taasina ay sabab u ahayd in ay xabaddu dhegta uga dhacdo. Waxa uu sidoo kale ka hadlay in uu dad meesha ay waxyeelo kasoo gaartay oo ka mid ahaa nin gabdamiska ka tirsan oo meesha ku dhintay, taasoo uu sheegay in ay isaga iyo dhibanayaashii kale ay lacag $6 million oo dollar gaaraysa u aruuriyeen si ay ugu gargaaraan ninka dhintay iyo dadka kale ee dhaawacyada ay kasoo gaareen. Waxaa xusid mudan Nuur in uu sidoo kale ugu baaqay xisbiyada kale ee dalka iyo siyaasiyiintaba in aysan u isticmaalin oo codkooda ay ka reebaan in dadka dhibaato ay kasoo gaarto hadallada ay isticmaalayaan oo siyaasadda u isticmaalayaan oo ay ahayd arrin maaragtay looga baran Donald Trump oo lagu yaqaanay codad kulkulul iyo dagaal uu caawa muujiyey khudbadiisii uu ka jeediyey shirkii ugu dambeeyey Republicanka ama xisbiga jamhuuriga uu ugu baaqay dadku in ay u midoobaan waddanka sidii dhibaatada uga bixi lahayd oo aan loo siyaasadeyn dagaalada ama codad kale isaga soo horjeedo.
Ahmed Nuur Ugaas, waa mahadsantahay. Waayahay marka aniga qudheeda khudbada madaxweynihii hore waa daawaday, marka waxaad mooday in hadalladii lagu yaqaanay Trump in uusan ku hadlin, in uu ay ka muuqatay deganaan aad u xad weyn, marka maxaa lagu fasiri karaa khudbada dabacsan ee uu xalay jeediyey?
Waxaa lagu fasiri karaa in uu muujinayo kalsooni aad u weyn oo uu isleeyahay doorasho soo socota waad kaga guuleysan kartaa xisbiga dimuqraadiga uu hadda u sharaxan yahay madaxweynaha Mareykanka ee talada haya Joe Biden. Marka taas ayaa lagu sababayn karaa oo kalsooni aada u badan oo ka duwan tii sanadkii 2016 aada uga duwan ayuu muujinaya. Marka kalsoonidaas ayaa keeni karta ayaan isleeyahay inuu dadka soo jiito oo muujiyo in uu yahay nin dadka u dhexeeya aan ahayn nin xisbi gaar ah u sharaxan.
Wayahay, ma u dhammaayeen madaxda caanka ah ama siyaasiyiinta caanka ah ee xisbiga jamhuuriga shirkii xalay lagu soo xiray magaalada Milwaukee ee 4 maalmood la soo dhaafay halkaas ka socday?
Waxaa xusid mudan Nuurow in xisbiga jamhuuriga raggii iyo dumarkii lagu yaqiinay geed fadhiga u ahaa siyaasadda intii uusan soo caanbixin Donald Trump intooda badan in ay ka maqnaayeen marka laga reebo rag iyo dumar badan oo siyaasadiisa soo raacay. Waxaa xusid mudan inuu ka maqnaa shirka uusan kasoo qayb gelin madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush iyo sidoo kale ninkii ugu dambeeyay xisbiga jamhuuriga ay u sharaxaan in uu madaxweyne musharax u noqdo oo sidoo kalena senator ah ninka la yiraahdo Mitt Romney ayaa ka maqnaa. Waxaa kaloo xusid mudan madaxweyne ku-xigeenkiisii ugu dambeeyay Mike Pence inuu asna shirka ka maqnaa oo ay la filayo ama loo dhigi karo inay saluugsan yihiin siyaasadda Donald Trump.
Way ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga haddii aan fiirino murashaxa xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo hadda waa madaxweynaha xilligan Joe Biden. Wararkii ugu dambeeyay ee saacadihii maaragtay lasoo dhaafay gudaha Mareykanka kasoo baxay xagga dimuqraadiga waxay sheegayeen in cadaadiska uu kusii ziyaadayo madaxweynaha. Maxaa arrintaas kala socotaa?
Waa run waxaa waxa socda talo hoose ee xisbiga gudihiisa ah ee hoggaamiyasha labada aqal ee xisbiga dimuqraadiga ee ninka hoggaamiya golaha sanadka ee majority aqalada haysta ee Jack Schumer loo iyo sidoo kale Congresska hoose ee Hakim Jeffrey labada nin ee si hoose aqalka hoose si hoose loo soo sheegay inay kula taliyeen madaxweyne Joe Biden inuu tartanka isaga haro sidoo kale hoggaamiyihii hore ee aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyadana la sheegay inay kula talisay inuu isaga haro doorashada iyo sidoo kalena dadka deeqaha bixiya ee taageera xisbiga iyaguna inay sheegeen inaysan sii wadi karin inta uu tartanka ku jiro inay xisbiga ay taageeraan musharaxnimadiisa marka cadaadis noocaas ayaa socda oo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in madaxweynaha Mareykanku uu isbeddel ku yimaado aragtidiisii ku aadanayd inuu sii ahaado musharax xisbiga dimuqraadiga taas oo iyadana muujinaysa sababo ay muujiyeen hoggaamiyaasha xisbiga dimuqraadigu inay soo jeediyeen in dib loo dhigo xilligii lagu dhawaaqay lahaa oo la calay masaari lahaa madaxweyne Joe Biden inuu noqdo musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari halka aad nagala socotaana waa Washington. Maadaama madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka ahna musharaxa madaxweynaha doorashada soo socota Donald Trump uu haatanba khudbad ka jeedinayo gabagabada shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee sida rasmiga ah loogu caleemasaarayo musharaxnimadiisa ayaa qodobada uu soo qaaday waxaa ka mid ahaa dadka muhaajiriinta ah ee ku soo qulqulaya Mareykanka oo uu sheegay in uu si rasmi ah oo buuxda u hor istaagi doono kuwaasoo uu sheegay in cudurro iyo dembiyo ay u soo dhoofiyaan dalkan Mareykanka. Haddaba goobahaas ay dadka muhaajiriinta ka soo galaan waxaa ka mid ah dhulka u dhexeeya cirifka koonfureed ee Mareykanka iyo jasiiradda Cuba, waxaana halkaasi ku yaala dhul lagu magacaabo Florida Straits. Ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa maalin walba dhulkan roondo ku sameeya si ay u hor joogsadaan soo galootiga sharci darrada Mareykanka ku soo galaya. Wariyaha VOA-da Caroline Bresutti ayaa raacday mid ka mid ah diyuuradaha ciidanka ilaalada xeebaha. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kaalay oo na soo raac annaga oo ka duulayna gejida caalamiga ah ee magaalada Kuwait meel gaara uma soconno laakiin ujeedadu waxay tahay in muhaajiriinta laga hor joogsado inay halkan yimaadaan. Ciidanka ilaalada xeebaha ayaa ilaalinaya inta u dhexaysa Kuwait iyo Cuba. Waxay raadinayaan muhaajiriinta la socda doonyo aan badqab lahayn, dadkaas oo isku dayaya inay Mareykanka sharci darro ku soo galaan. VOA-da ayaa la siiyey fursad ay kula duusho wadayaasha dayuuradda HD-404. Meesha ugu dhuuban ee dhulka Florida Straits waa 150 kilomitir oo ballac ah iyo 1800 mitir oo gunta ah. Waxaan dareensanahay inay saaran yihiin doonyaha dheereeya iyaga oo soo maraya biyo khatar badan. Waan ogahay inay doonayaan inay Mareykanka ka yimaadaan, laakiin waxaan doonaynaa inaan hubinno. Waxaan raadinaynaa waa wax gaara, waa wax ka duwan doonyo kalluumaysi ama markabka dalxiiska ee qoysaska, waa wax sida doon daxalaysatay ah. Ciidanka ilaalada xeebaha ayaa soo qabtay doon kale oo nooca guryaha lagu sameeyo ah. Radar baan ku ogaanay, markaa waan baxnay si aan u soo eegno. Runtiina waxay ahayd doon kuwa la buufiya ah oo labo qof loogu talagalay oo uu nin matoorka u hayay. Farsamayaqaanada sida Wills ayaa doonyaha matoor kale waxay ku arkaan raadaar iyaga u gaara, habeenkiina waxay ku arkaan shucaaca loo yaqaano infrared. Hadda shaqaaluhu waxaan caadi ahayn bay arkaan. Diyaaradda ayaa ku noqnoqotay jawi hoosana ku duusha si ay u aragto. Waxay isku dayayaan inay naga fogaadaan, way isqarinayaan si ay nooga dhuuntaan, waxba isku daboolayaan. Mar kalena waad arkaysaa iyaga oo wax noo tilmaamaya si aanu iyaga u aragno oo waxayna leeyihiin halka soo eega. Waxyaabahan hadda muuqda wax walwala ma laha. Haddii ay walwal leeyihiin, bayloodka ayaa qof biyaha dul jooga wargelin lahaa.
And at that point, you know, we.
Halkaas waxa noo jooga dad wax ilaaliyo isku dayaya inay wax arkaan. Lieutenant Samuel Crocker waxa madax u yahay koox lagu magacaabo Raymond Evans oo ka kooban 8 doonyood oo ku sugan deegaanka Florida Straits. Diyaaradda ayaa doonta u tilmaamaysa goobta saxda ah, kadibna dadka markabka ayaa la soo saaraya iyadoo qof walba busta la siinayo. Habeen dadka kamid barxadda markabka ayaa hooy u ahay dad reer Cuba ah oo ka badan 100 qof kuwaasi oo barxadda markabka joogay dhowr maalmood.
Yeah, very tiring night, but
waa habeen daal badan laakiin waxay ahayd fursad aan dadka ku raadinaynay oo aan ku soo badbaadinay.
It was search and rescue at that point.
Crocker ayaa sidoo kale ilaalinaya doon ka simid dalka Haiti.
We actually did an interdiction with another coast guard.
Qoraan waxa kale oo hor joogsanay doon kale taasi oo ka timid dalka Haiti. Laakiin hal doon aad bay uga yar tahay 20 ama 30 kaadarkayso ee dhinaca Cuba ka imanaya. Sanad maaliyadeedkii hore 1800 oo Haiti u dhashay yenin ka badan 6600 oo Cuba ka yimid ayaa lagu celiyay dalkoodii hooyo. Badda iyo hawadaba kani waa muuqaal kooban oo isku miisaamaya badbaadinta dadka iyo ilaalinta sharciyada xuduudaha ee Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo jeedinayay warbixintii Caroline Presutti. halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre ayaa magaalada Toronto ee dalka Canada uga qayb galay ciyaaro axaddii lasoo gebagabeeyey. Wasiirka oo la hadlay wariyaheenna Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka waramaya habka loo soo xulo ciyaaryahanada qaranka, cidda maalgelisa, iyo weliba kaalinta ay wasaaraddiisu ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab.
wasaaraddu waxay leedahay oo markaan imaadeen hirgeliyey waxa la yiraahdo siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed ama Somali National Youth Policy, kaasoo ka kooban 10 tiir kana yimid baahi wasaaradda dhallinyarada ee markii la sameysay la tashiyo madalo kala duwan u sameysay dhallinyarada heer state, gobol, degmo, isu keentay, xogtooda aruurisay, kadibna soo gulaanday 10 qodob ee dhallinyarada kasoo saarin 10-kaas qodob horgeysay xukuumadda soo ansixisay, kaasna hadda ay publish gareysay kuna jiro meel walba page-ka wasaaradda iyo madalada aan dhallinyarada u sameyn. Saas la mid ah waxaan ka qornay qorshe howleed ama action plan. Waxaa kaloo ka sameynay istaraatiijiyadda fog ama qorshaha fog ee horumarinta dhallinyarada oo 5 sano ah. Siyaasaddan waxay ku jaanqaadantaa 7 sano qorshaha horumarinta dhallinyarada fogna ee wasaaraddu ka qortay isla siyaasadduna waxay ku beesgareysan tahay 5 sano. Taasaa marka macnaha aan hadduu la yiraahdo dhowaan launch garan rabnaa, waxayna noqon doontaa wax public ah oo laga heli doono baraha bulshada iyo websiteka wasaaraddaba.
Wataay ciyaarahan soo hadal qaadnay oo halkan aad u timid, marabadan aad ka hadashay inaan kugu soo celiyo su-aashaas, waxaa jirtay in korjoogteen ugu yaraa inaad ka heshaan kulamo xulalka Soomaaliya inaad dhawaan warqad qorteen. Markaad warqad qoreysaan oo xiriirada u diraysaan, idinka ma dhaqaalihii iyo howlihii ayaad wax ka dhigtaan oo aad leedihiin alleleh annaga budgetka ku baxaya dowladii wax walba intaanan dhiibnaa dowlad ahaan, idinkuna howshii aad qabataan, howshii marka fulinteedu aan isla yeelanaa, mise idinkoo bannaanka ka joogtaad rabtaan howshii inaad haddana si oo kale qayb uga noqotaan?
Horta waxaan rabaa inaan kuu sheego maanta ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego clearly, madal badanna aan ka sheegay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, tusaale hadda lasoo hadal qaaday, iyo kuwa kale sida basketballka dhammaanba xulalka qaranka ama dhallinyarada Soomaaliya ee kasoo xulaan kooxaha kala duwan ee 5 kooxo ugu waaweyn dalka, waxaa maal geliya ama qayb ay ka yihiin miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha ama miisaaniyadda aan ku shaqeyn. Dowladda ayaa maalgelisa, waxa ay dowladdu maalgelisa waa wax aanay arag inaan kula xisaabtano. Qaranka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 2 dhallinyaro mutadabiciin aho qurbaha ku koray kooxo u dheela akademiya ka tirsan oo aan qurbaha laga waco, iyo kuwan gudaha laga soo qaaday xulalka 5 kooxo ugu waaweyn ee dowladda iyo kuwa lamidka ah. Kooxahaas markaad fiiriso, waxaa maalgeliyay dowladda Soomaaliya, waxay ka mid yihiin qayb miisaaniyada dowladda. Haddaan ku arbaabo, kooxda Hegan, kooxda Horseed, kooxda dowladda hoose ee MCC, kooxda dekadaha, kooxda gaadiidka, dhammaantood waxay ku baxaan miisaaniyadda dowladda, budgetka dowladda aan bixisa. Marka taas anaga ka duuleyno, iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliya inuu yeesho awood iyo tayo ayaan u sameeyay hawshan kor joogteynta waana waajib na saaran anaga wasaaradda
oo taqab joogta soo hada qaaday iyo kaalinta ay ku leeyihiin ciyaaraha in halkan ciyaartoy laga diray oo xagga kulan ku soo ciyaaro dabcan natiijo fiican ka keenay in aragtidan wasiib ku aadana siyaasadda aad ka leedihiin dhalinyaradan qurbi joogta ah ee xirfadda leh ee marka la isdhihi karo Soomaaliya ee heerarka kala duwan ee basket ay kubadda cagta ugu gaarsiin karaan heer caalami
runtii waxaan aaminsanahay in dhalinyarada qurbaha wax ku baratay ku kortay akademiyada sportska kala duwan ee heer kala duwan sportska haday ahaan lahayd orodo basket volleyball handball na meel kasta ay ku jiraan football waxaan aaminsanahay inay wax badan wadankooda contribution garan karaan wax badan wadankooda ay qayb kala noqon karaan qorshaha aan wadnay ah horumarinta iyo dhisidda xulka qaranka ee awood iyo tayo fiican yeelata marka dhalinyaradan qurbaha ka timaadaan waxay qayb ka yihiin qorshahaas uun anaguna ka soomaali ahaan manihin wadanka ugu horeeyay ee fursadda samahooshaas isticmaalo haddaad fiiriso wadamada waaweyn ee dowladaha waaweyn waxay maalin kasta u wacdaan ciyaartooy ayaga kuwooda ahee macnaha wadamo kale ka dhiira kooxo kale ee wadamo kale qaarada kale ka dhiila laakiin markay qaran timaado waa la soo xareeyaa qarankooda usurtaa anagana saas oo kale arag
bal kaalin intee le-eg ayaad kaga jirtaan dagaaladaas kula jiraa soo maadaama ognahay dhalinyaro in la isticmaalo idin kaalin noceebaad ku leedihiin xitaa hal noqoto mid wacyigelineed
runtii horta kaalin aad weyne dhalinyaro soomaaliyeed ka leeyihin dadaalka ama maxaa laa qorshaha socda ee dalka looga xoreynaa kooxaan cadowga khawaarijta ee magaca ummadda ama magaca dhalinyarada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ku dhibaatay ka dhalinyar ahaan 99% waa dhalinyaro hay-adaha kala duwan amniga qortay marka dhalinyaradu waxay ku leeyihin door weyn marka xaggaa laga fiiriyo marka kale anaga wasaarad ahaanna waxaan qayb ka nahay dhalinyaradu keliya maaha kuwa dagaalamaya anaga wacyigelinta kuwa waxaa jiro is-abaabula anaga wasaaradahan abaabulna iyo kuwa iskooda isku abaabula ee garab istaaga dhalinyaradaas tusaale kuwa haddaad aragtay baraha bulshada isticmaalo dhiirigelin u sameeyo kuwa fanaaniinta heesaha usoo qaado kuwa heesaha marka lasoo qaado dhalinyarada kale haddana si faafiye ee macnaha dadka ku dhiirigelin ku wacyigeliyo iyo kuwa kale maanta markaad firisiyaada amniga garabka ka siiyo dhagarta iyo makriga cadowga waana sababta hadda looga guuleystay ee amnigana dalka uu noqday ama gaar ahaan caasimada oo kale meesha uu dhibka badan ahaan jirtay maantana meesha uu xasiloon ay tahay sababteeda kuwaad maxaa waa iskaashiga bulshada ee ugu horeeyaan dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa maxamed barre wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo magaalada toronto ee waddanka kanada ugu waramaya wariyaheena xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawal
waana wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kun usoo dhawaada barnaamijkeenii umuuraha islaamka wadamada turkiya iyo niger ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan arrimaha tamarta macdanta sirdoonka iyo difaaca kadib markii waddanka niger ee ku yaala galbeedka afrika uu ka dalbay inay milatariga reer galbeedka ee ku sugan dalkooda ay ka baxaan ayna joojiyeen heshiisyadii qodista macdanta ee dalalkaasi ay hore ula lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya hakan vidano oo ay weheliyaan wasiirka difaaca yaasir guuler wasiirka tamarta al barislan baykatar iyo madaxa sirdoonka turkiya ibraahim kalin ayaa booqday caasimada dalkaasi niger ee miami 4-7 dadka ka faallooda arrimaha afrika ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee niger iyo turkiya uu muujinayo sida uu u xoogeysanayo xiriirka afrika iyo turkiya ayna ka muuqato in waddamo badan oo yurub ah oo saameyn togan ku lahaa afrika uu meesha kasii baxayo sidaasina waxaa qaba cabdiraxmaan maxamed jaamaac oo loo yaqaano gacalahana falanqeeye degana magaalada london
waddanka turkiya oo noqday hadda waddan aad u maaragta afrika ugu yeeshay saameyn gaar ah weliba xaggeeda galbeedka iyo xaggeeda barigaba waddamada sida soomaaliya oo kale oo ah waddanka ugu yacni xiriirka ugu weyn uu la leeyahay afrika ilaa iyo 2017 sidoo kale wuxuu la yeeshay heshiis difaacayeed waddamada kale ah ethoobiya ghana kenya nigeria iyo Rwanda. Taas waxay tusinaysaa in Turkiya ay noqotay marka waddan weyn oo saameyn ku leh Afrika. Wuxuu dhawaan heshiis la galay Niger. Marka wadamadii hore ee heshiiska la ahaa ama difaaca la ahaa Niger way waxay ku bedelatay sidaas oo kale, waddanka Faransiiska waxay ku bedelatay, Turkiga ku bedelatay. Waa arkaysaa marka saameyn xoog leh inuu ku leeyahay. Marka sida wadamada Turkiya, Russia iyo wadamo badan ba iyo China inta waxay saameyn ku yeesheen inay tadaqul ama saameyn ku yeeshaan inay soo dhexgalaan Afrika.
Madaxda Turkiya ayaa waxay la kulmeen nigooda dalka Niger iyo sidoo kale hoggaanka cusub ee dalka Niger Abdulrahman Tiani oo xilka dalkaasi la wareegay kadib markii council-ka militariga ee uu hoggaaminayay xukunka ka tuuray hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hoggaankan cusub ayaa bedelay jihadii saaxiibada dalka Niger. Dawladda cusub ee Niger ayaa dalka waxa kale oo ay ka saartay askartii Faransiiska ahayd ee muddada dheer ku sugnayd. Waxay sidoo kale ka codsadeen askarta Mareykanka ee ku sugan halkaasi inay si degdeg ah uga baxaan. Waa maxay sababta wadamada Afrika ku yaalla ee ay u badan yihiin muslimiinta ay uga biyadiideen saaxiibadoodii hore ee reer galbeedka? Waa karmar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac.
Wadamada muslimiinta ee dhaca Afrika waxa kalifay inay dhabarka u jeediyaan gumaystihii wadamadii hore u gumaystay. Waxa weeye waxaan oran karaa oon ku sababayn karaa laba arrimood, mid waa xagga dhaqaalaha, midna waa xagga siyaasadda. Haddaan ku hormar midda siyaasadda, wadamada loo yaqaan francophone status oo Faransiisku hore u gumaysan jiray sida Mali iyo Burkina Faso waxaa ka dhashay xoogag islaamig ah oo aada u xoog badan, kuwaas oo aada ula dagaalamay dowladihii ama hoggaankii Faransiiska taabacsanaa kana tuuray xukunkii ka tuuray. Waxay kaliftay taas markaa in maaragta Faransiiskii uu wax kasta isku dayay inuu sameeyo uu ku guuldareysto. Guuldaraas waxay kaliftay in markaa labada waddan ay ka dagaalamaan oo ay nimanka ay yimaadaan inqilaafka. Midda kale Niger iyo Guinea, waxaa jiro dadku dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. Uraniumtooda ayaa waxa lagu iibinayay dibadaha iyagoo aan waxba ku haysanin guuxa maarta wadamada ku nool yihiin. Sidaa darteed waxay keentay arrintaa dhaqaalaha inay ka dagaalamaan. Faransiiska iyo Mareykanka iyo Westernka waxay isku dayeen inay isticmaalaan wadamada ECOWAS oo faragelin toos ah ay ku sameeyaan Niger oo kale. Taa weli ma hirgelin, ma dhicin, laakiin waa ay dhici kartaa mar walba. Inkastoo madaxweynaha cusub ee Presidente Faye ee Senegal uu isku dayay dhexdhexaadin iyo inuu ka odayeeyo si bloggii ama ururkii isugu soo noqday ECOWAS, laakiin nimanka Mali, Burkina Faso iyo Niger waxay sameysteen blog cusub oo la yiraahdo Alliance of Sahel and States, kaas oo markaa hadda iyago ay ku midoobeen waxayna alliance la noqdeen wadamo kale sida Ruushka iyo Faransiis maxaa la yiraahdaa iyo Turkiga iyo wadamadaas wayna u dabarjeediyeen wadamadoodii hore.
Booqashada ay wasiirada Turkiya ku tageen Niamey ayaa imanaysa laba bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Niger Cali Mahamat Lamine Zeni magaalada Ankara kula kulmay madaxweynaha Turkiya Tayyip Erdogan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaanu gabagabo u ahaa idaacadda yadii aruurnimo ee saaka iyo caalamku waa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono haddii uu eebba qadaro, waxaanu idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo, jimco wanaagsan.